maður verður svona að átta sig á því að svona mismunandi hópur er náttúrulega hefur mjög margar raddir og maður getur eiginlega ekki bara sett hann í einn hóp og sagt þetta var svona sko. Maður þarf að hlusta á allar þessar mismunandi raddir, allar þessar mismunandi sögur.
En mér finnst að, fannst að minnstakosti þegar maður fór að koma niður að Hafnarbakkann og þá opnast hérna þegar maður komið gegnum þetta Hafnarhverfi þarna og svo opnast pínu lítið bæði með almennum húsum sem voru ekkert í rústum og ekkert sprengt. Svo það var að, svo kom þessu litlu húsur hérna á Lækjagötu. Sem mér fannst að dóttu sætt.
Árið 1949 voru fyrstu eiginlegu skipulögðu fólksflutningar til landsins. Þegar yfir 300 þjóðverjar, í meiri hluta konur, komu til landsins til þess að vinna hér. Í þættinum í dag ætlum við að rifja upp söguna því og tildrög þess að þessi hópur komingað og ræða við eina af þessum þýsku konum sem settist hér að. Á eftirstríðsárunum var mikill uppgangur á Íslandi og áður óþekkt tækifæri fyrir ungt fólk víða. Unga fólki flyttu til Reykjavíkur og í önnur stærri pláss þar sem næga vinnu var að fá. Það þýtti hins vegar að erfiðar að vara manna störf í sveitum landsins. Svo mikið vandamál var það orðið að á búnaðarþingi árið 1947 var samþykkt ályktun að biðja alþingi og ríkisstjórn að auðvelda fyrir flutning innflytjenda eða fólks frá útlöndum til þess að geti komið og unnið í sveitum landsins. Búnaðarfélagi greip til þess ráðs að senda blaðamennina Þorstein Jósepsson og Jón Helgason til Lúbekk í norður Þýskalandi til að auglýsa þetta verkafólki. Þar var margt flóttafólkur austur hér um Þýskalands. Þar var líka íslensku konsúll sem hjálpaði til. Uppátækið vakti athygli og birtist viðtöl við þá Þorstein og Jón í þarlendum blöðum og fréttir auglýsingarnar. Viðbrögin létu heldur ekki á sér standa. Heilmargar umsóknir bárust frá þjóðverjum sem vildu koma að vinna á Íslandi en það aðstæður í Þýskalandi vægasagt bágar á þessum árum. 8. júni 1949 kom svo fyrsti hópur þýskra verkamanna til landsins með strandferðaskipinu Esju og fleiri áttu eftir að koma í kjölfarið á næstu vikum. Í Esjuferðinu voru konur í miklu meiri hluta og voru verkakonundar sem komu með skipinu til landsins stundum kallaðar Esjustelpurnar. Nína Rós Ísberg, mannfræðingur, þekkja þess að sögu vel en doktorsverkefni hennar í mannfræði fjallar þessa fyrstu fólksflutninga til landsins.
Það er hægt að segja að þetta sé fyrsti skipulagði innflytjendahópurinn á Íslandi. Hann er það. Og það er ekki þar með sagt að hafa ekki flust fólk til landsins áður vegna þess að auðvitað gerði það. Og það eru, sem sagt, það voru til dæmis færeyskir sjómenn og það voru jafnvel danskar stúlkur sem komu hérna til þess að vinna á heimilum. En þetta er fyrsti stóri skipulagði hópur af erlendu verkafólki sem kemur til Íslands vegna þess að þau koma náttúrulega sem verkamenn en ekki sem innflytjendur. Og ástæðan fyrir komið þeirra er svo að eftir sem sagt upp úr 1900 og jafnvel fyrir þann tíma þegar í raun og veru gamla bændasamfélagið hrynur, þá flytur fólk úr sveitunum til þéttbýlisstaða til þess ekki síst að reyna að búa sér til almennlegt líf og það verður ennþá landbúnaðurinn er ennþá í þessum gamla tíma. Það þarf ennþá svo margar vinnandi hendur til þess að vinna í honum. Og þannig að það verður með þessu miklu fólksflutningu sem verða sérstaklega úr sveitunum að þá vantar vinnuafl. Og ekki síst eftir kannski seinni heimstyrjöldina þegar mjög mikið að fólki flytur á mölina eins og það var kallað. Að þá er bara töluverður skortur og það verður líka ójafnvægi á milli sko karla og kvenna. Þannig að það eru fleiri karlar sem búi í sveitum heldur en konur. Og vinnan öllu náttúrulega kynjaskipta þessum tíma, þannig að það þarf náttúrulega að fá konur til þess að vinna heimilisverkin og fyrir utan það þær náttúrulega unnu öll venjulegu sveitastörf. Þannig að þetta er fyrst og fremst það að það vantar, eða kannski getum við sagt að sér tvíð þetta, það er fyrst og fremst kannski það vantar ódýrt vinnuafl í sveitinar. Og það vantar líka fólk til þess að búa í sveitunum, fólk var líka hrætt það að sveitinar eru bara mannlausar og það er þið bara auðjörð og...
Í Þýskalandi voru aðstæður mjög slæmar á þessum tíma.
Og þetta fólk býr við vægasagt ömurlegar aðstæður. Það er náttúrulega atvinnuleysi og það er mjög mikil fátækt og það er hörmulegar aðstæður, svo ég vitni bara í viðmælenda minna. Þetta var ekkert líf, sagðan, þetta var svo hræðilegt. Þau þurfti að búa við já, einhverjum kjöllurum, kannski loftvarnabyrgjum eða einhverju slíku. Það var lítið til að borða og afskaplega erfitt hreinlega að bjarga sér. Þannig að svo hugmynd kom upp hjá mörgum að leita fyrir sér í öðrum löndum og það voru margir sem fóru að vinna bæði til Bretlands og Svíþjóðar, fóru jafnvel allar leiðina til Ástralíu. Þannig að það var í sjálfsir ekkert sérstakt þannig að fólk skildi fara til Íslands að vinna. En hugmyndi var svo á Íslandi að hér skildi, við skildum fá fólk hingað til þess að vinna vinnu sem engin Íslendingur fegst til þess að vinna. Ekki síst vegna þess að launin fyrir það að vera vinnumaður og sveitabæ voru afskaplega lág og fólk hafði náttúrulega miklu meira upp úr því að vinna þá í bæjun til dæmis og vertið eða einhverju slíku eða þá að vera að kaupa fólk, bara vinna yfir sumarið og fá betri pening. Þannig að bændur vildu fá vinnufólk til þess að vera allt árið og á tiltölulega lágum launum þá en fá í staðinn húsnæði og uppihald og annars slíkt og þetta sem sagt gekk í gegn. Það voru tveir menn sendir út til Þýskalands, út til Lübeck. Þar var auglýst eftir verkafólki til þess að fara til Íslands og vinna og hugmyndi var svo að þau ætti að vera allavega eitt ár. Helmingur af því fólki sem kom hingað, tæpur helmingur, var flóttafólk. Rúmur helmingur var frá Norður Þýskalandi og þarna var fólk sem var sumir voru yngri en 18 ára, það voru dæmi það og nokkrir eldri en 35 ára en það var semst þetta aldurstímabil sem hafði verið ákveð 20 til 35 ára. Og það var sem sagt loks tókst að ráða þann fjölda sem var hérna búið ákveða. Það urðu alls 314 í heildina, hvað 230-40 konur og restin 76 karlar, eitthvað svo leiðis. Og það var síðan ákveða senda strandferðaskipið Esju til Hamborgar til þess að ná í þetta fólk. Og það var gert í byrjun júní, eða semst fólki kom hingað í byrjun júní 1949.
Í þessari ferð til landsins í júní árið 1949 voru um borð 184 þýskir verkamenn og konur. Um borð var meðal annars hinn 18 ára gamla Gisella Schulz. Hún var með þeim yngstu í hópnum, hafði rekist á auglýsingu í blaði og sótt um. Og nú er ég komin hingað til hennar, 69 árum síðar, á heimilennar á Laufásvegi Reykjavík. Faðir eiginmanns hennar byggði þetta hús sem hefur alltaf verið í eigu fjölskyldunar.
Þetta var auglýst eftir starfsfólk á Íslandi og mér var bent á og ég var tekin. Það var að velja út eitthvað fólk. En ég var svo ung, ég held ég átt einhver tækifæri til að fara til Íslands. Ég var að rétt átján.
Gísela hafði aðeins heyrt örlítið Ísland að hún lagði upp í ferðalagið og það er gegnum eddukvæðin sem hún lærði í skóla. Öðru leiti viss hún lítið sem ekkit áfangastaðin en tækifærin voru nánast engin í heimalandinu.
Jú, maður heyri náttúrulega pínlítið hérna og þekkti pínlítið til Íslands út af þessum eddukvæðum sem að las nú í þýskalandi í skólum.
En meira viss hún ekki. Hún hafði ferðast fótgangandi í þeirri von að finna ný tækifæri.
Ég held að Íslands væri ekki nema klæta í að...
Varstu stressuð að kominga?
Ný. Þá var ég búin að labba margt í Þýskland. Hvernig átti ég að vera kom þannig að það var það. Ég fór frá Austur-Þýskaland fór ég þannig allar leið til Æsena.
Fótgangandi?
Já, svona, ef maður fekk restaferð, þá gerir maður það. En það var nú einstaka sinna að vera hægt að fá. Þess hvernig lendi ég í Æsena á því ég vissi ekki hvert ég var að fara. Og svo það. Svo maður þekkti náttúrulega landafræði í Þýskaland, þá vissi maður samt ekki alveg hvernig landslæðina.
Gísela er fætt árið 1931 í bænum Stettin sem til er í Þýskalandi, en til er nú Pólandi. Hún man vel þegar stríðið byrjaði. Loftárásir voru daglegt brauð.
Ég var 8 ára þegar stríðið byrjaði. Og ja, 43, ég held ég að hefa 85. Það þurfti alltaf að fara í, oft ára sem byrjaði, þá þurfti maður alltaf að fara í eitthvað sem kallast bunga. Og mitt erindi var að taka einhver gömul konu, passa upp að taka hana með til að hérna, svo hann kæmist. Við hefum nú alltaf komist hérna, það hefum nú stundum við sprengjum hérna út allt og maður lappaði bara á milli.
Þannig að þú varst bara fann að venjast því að það væri sprengjar á sér?
Já. Maður venst öllu og sá hérna að það var ekkit neitt hús að venda eftir sprengjar á sér. 43 þá var það sett til hérna eitthvað sem heit. Hérna stólp þegar mig að fara. Mamma var bara í meina ráðu sjálfa mig allan tíma. Sprengi árásum byrja mjög flótt þegar stríði byrja.
Manstu eftir þegar þú heyrðir sprengjónum fyrst?
Jú. Maður heyrði líka þegar maður flugvélina þegar maður vissi alveg hvað eftir ljóðu hvað voru margar sem voru að koma. Hvað það voru margar eru stundum voru bara svona skjótaferði og án þess að gera nett bara svona til að koma og gá, held ég. Annars veit ég ekki hvað þið voru að hugsa.
Og hvernig upplifðu bann þetta? Upplifðu hræðslu eða gerður kannski ekki grein fyrir hvað var?
Maður vissi ekki hvað það var, svo maður vissi ekki fyrir að hvort maður áttu að vera. Það held ég ekki að, hérna, að maður hugsa eitthvað hræðslu. Þetta var bara svona, maður gat ekki breytt í.
Hún minnist þó æsku árana með hlýju þrátt fyrir ástandið í landinu.
Svo hérna, en það var passa upp að hérna börnum fóru í skóla og það var hérna, það allir fóru í eftir skóla á einhverju geimslustað börnin. Það var matur og þá var fara lætt fyrir skóla næsta dag.
Það var passað upp á þetta?
Já, það var passað upp á þetta. Það. Ég man alltaf eftir þeir eru var spínat og egg. Ég vildi ekki egg. Ég var á ónæður fyrir egg í allan tíma. En ég veit að ég gat verið að hugsa með að borða kallur og spínat. Það var ekki nota kjöt í allan, það var nú grænmetist aga. En flestu vildu eggið en ekki spínatið. Sko það var eins frálst, finnst mér, svo þetta voru í Þýskalandi, að hérna, við varum náttúrulega í skólan og hérna og eftir skóla. Sko þetta var í fastara skoða sem maður var sendið svona í fríi til í skóla, voru settið til Rügen, eyjanna sem hann í Íslandi og var þannig kannski í mislangan tíma. Og svo hérna var, og svo voru sett í sveitir í frammi í Þýskaland til að komast út úr borginni í sprengjárásum. En svo var ég samt einhver hluta vegna, var ég í Stettin. Ég átt eitt bróður hérna sem var sá hann fór í eitthvað sveitabæ austri í Þýskland. Ég man ekki nákvæmlega hvað það var. Það er enga ættinga sem fóru til. Hann hefur ekki séð síðan þá. Maður fór eftir eitthvað sem krakki þegar eftir skólanum og maður fór hann að þá gerir mann og alltaf, maður fór alltaf að læra strax. Þegar maður kom heim úr skóla fór maður heim og læra og fara að borða og fara að læra og þá hýttist hópurinn og fór svo nýra á. Ég held að hérna þegar einhverstað vatn er einhver nálaugt, þá fer fólk þarna. Við hýttumst þarna og fylgdist með kajaka og róður og klúbun áttu heima þarna, hinum minn við ána. Við þurftum þetta að labba en þetta fór nú enginn að leggja nætt fyrir að labba pílinn lítið. Er ég held það ekki, til bara að komast eitthvað. Og svo fórum við, þetta voru við áttum svo marga staðar sem við gáttum farið. Svo fórum við stundum nýri hérna að brúinna Bámbruku sem það sem skemmtuferðarskipin komu. Fórum svo þangað og fylgjast með fólkið það.
Reyndar hitti hún aldrei neina úr þýsku fjölskyldunni sinni eftir hún fór frá Þýskalandi. Hún segir að þrátt fyrir stríðið þá hafi verið passað upp á að krakkarnir gengu í skóla. Hún minnist æsku árana í Þýskalandi.
Þetta var bara svona, mér fannst það svo sveitarlegt. Það komandi á fjölmenni í Stettin og Stettin var stórborg. Það var ríkborg.
Þetta var bara svona svo lítill bær eða?
Já, þetta var pínt. Sveita þessi litli bæi í Þýskalandi er ekki stóri.
Fjölskyldan flúði Stettin og fluttist til minni bæjar. Gísala kunni ekki vel við sig þar. Þegar rússarnir höfðu líka hertekið þann bæ, hélt hún af stað fótgangandi í leita betra lífi.
Þegar ég var í þarna og rússa komi, þá þurfti mann alltaf að komast tilbaka og þá var nú engin ákveðin hvert á að fara. Svo hérna, svo ég fór bara af stað, gangandi tilbaka. Ég átti einn ferðafélag, það var einn gæs sem fylgdi mér allan tíma.
En fjölskyldið þín, hvar var hún?
Hún var eftir og fór svo setna sem ég frétti. En ég hafði aldrei neitt mikið samband við fjölskyldið mína eftir þetta.
Og þá erum við komin að ferðinni til Íslands. Það var í byrjun júní árið 1949 sem Esjan lagði í langferð til Íslands með þýst verkafólk sem búið var að ráða til vinnu í sveitum landsins. Langflestur um borð voru á leið til starfa á sveitabæjum en Gísela var að fara að vinna á Vífilstöðum þar sem þá dvöldu berklagsjúklingar. Og Gísela minnist ferðar hennar svona.
Nei, það við fórum með Esju, ég þekkti enga þannig að ég var nýkomin hana til Lübeck og fórum með lest til Hamborga og mér fannst bara skipið dottir lít.
Voru ekki dottir margir um ból?
Jú.
Það voru nefnilega eiginlega allt og margir um borð. Esjan tók 150 en farþegarnir voru yfir 180. 130 konur og 50 karlar. Sjóferðin reyndist mörgum erfið og margir eru sjóveikir. Þó ekki Gísela sem þekkti fáa borð en hélt sig að mestu með annari stúlku sem var einnig ein á ferð og mestmegnis voru þar upp á dekki.
Ég veit bara ég þoldi ekki lyktin og ég svaf mestmegnis á dekk og af því að olíulíktin var svo sterk, ég held að þess vegna verið fólk sjóveik, ég finnir þessu olíulíkt, far svo heldur í frían heim og frisk loft, þá sleppa við, ég var ekkert sjóveik. Nei, ég þekkti eina stúlku sem við vorum svona tvær eina þannig, svona, hún er dán fyrir löngu síðan.
Hún segist ekki muna til þess að hafa óttast neitt sérstaklega þær aðstæður sem hún var í. Hún segist reyndar aldrei muna eftir að hafa verið neitt sérstaklega hrætt í æsku. Svona hafi bara aðstæðið verið og hún hafi lært að lifa með þeim en ekkit annað komið til greina.
Ég var bara að passa sjálfa mig. Held ég, maður veit, sko þegar maður veit ekki hvað þetta er sem maður fer út í, þá ég að passa, þá held ég maður fylgist bara með að halda sjó.
Skipið sildi svo í höfn í Reykjavík aðfaranótt 8. júní. Fjölmenni var á höfninni enda við bæjarbúar beði komu skipsins með eftirvæntingu. Skipinu var ekki hleypt inn í innurhöfn fyrir en borð höfðu farið fulltrúar stjórnvalda, Búnaðarfélags Íslands, héraðslæknir, augnlæknir, tollþjónar, starfsmenn útlendingaeftirlitsins, túlkar og ýmsir aðrir aðstoðamenn. Síðan var farið með farþegan á flugvallarhóteli þar sem búið verið upp á morgunverð og svo lækniskoðun. Gísela man eftir því sem fyrst blasti við henni í Reykjavík.
Mér fannst það ekki nema stráka með opbúslega skröldlegt bindi sem ég ekki sé áðu. Og allur rauðaði er það fannst mér þá. En ég er rauðahárið er horfið og það þykir mér einlega sint. En mér finnst að fannst það minnsta kostið þegar maður fór að koma niður að hafnabakkan og þá opnast hérna þegar maður komið gegnum þetta hafnakverfi þannig og svo opnast pínu lítið bæ með almennum húsum sem voru ekkert í rústum og ekkert sprengt. Svo það var að, og svo kom þessu litlu húsur hérna á að lækja götu. Sem ég fannst að dóttu sætt.
Nína Rós segir það hafi verið mikil viðbrigði fyrir marga úr hópnum að koma til landsins. Í doktorsrannsóksinni tók hún við tölvi nokkra úr hópnum sem lýstu reynslu sinni.
Þessi ferð var farið með Esjunni og Esjan gæti náttúrulega ekki tekið nema svo og svo marga. Það var eitthvað rúmlega 180 sem kom með Esjunni og síðan voru þeir sem eftir voru komið með mismundi tógurum til landsins þegar leiða eða semst eftir þá allt sumarið. Og hérna, þetta fólk var náttúrulega, það var samningspundi til þess að vinna á þeim bæjum sem það fór á í allavega í ár og það sem náttúrulega stendur kannski upp úr svona þegar maður skoðar þetta er það að þetta er náttúrulega fyrst og hennast ódýrt vinnuafl vegna þess að það búið að lofa þeim hin og þessu úti í Þýskalandi en þegar þau koma hingað til Íslands þá áttaðu þessu á því að þau eru í raun og verið að fá mun lægra kaup heldur en Íslendingar hefðu fengið og svo að sjálfsögðu fengur náttúrulega konulægra kaup heldur en karlar. Og hérna þannig að það var nú kannski svolítið erfitt að leggja fyrir eins og þau hefðu vonast til. Og svo má náttúrulega ekki gleyma því að hérna aðstæður á Íslandi eru allt aðrar heldur en þær eru í Þýskalandi á þessum tíma. Marta þessu fólki kemur úr borgum eða litlum bæjum en er minnst okkur stið vant hlutum eins og rafmagni, rennandi vatni, almennilegri salernisaðstöðu. Og fyrir utan náttúrulega bara mataræðið að hafa grannmeti og slíkt. En þegar það kemur hingað þá hérna eru, ég það er náttúrulega í Reykjavík svo sem ágetis aðstæða og mörgum bæjum en það er einnig og mörgum sveitabæjum þar sem er ekki rafmagn, sumstæri ekki rennandi vatn og sumstæri alls ekki almennilega salernis aðstæða. Þannig að það var töluvert sjokk fyrir marga og einnig var það sjokk þessi gamli matur að þetta var ýmist saltað eða svo náttúrulega hangikjöt og annars líkt en það var svið og saltkjöt og sérst, ekki nýtt kjöt og mjög lítið á grænmeti fyrir utan náttúrulega karteflur. Og þetta var ansi erfitt fyrir fólk í byrjun. Þetta er svona það erfiðasta. En það má heldur ekki gleyma því að aðstæður voru mismunandi og sumir voru í ekkert sérstaklega góðum aðstæðum, getur við sagt, og aðrir bara í mjög góðum. En það er kannski ekki það sem stendur upp úr þegar fólk myndist þess hvernig var að koma hingað, heldur var það kannski ekki síst sko viðmót fólks. Og þeir sem ég talaði við, þeir höfðu svo sem mismunandi sögur að segja, en mér fannst svona gegnum gangandi þau vilja leggja áherslu á það að þeim hefði verið tekið vel. En svo er náttúrulega annað mál að þau voru líka með þá sögu kannski sögum að í byrjun fóru þó einhvern stað sem var alveg hræðilegur eða eitthvað slíkt og fóru svo annan stað sem var miklu betri. Þannig að það verður eiginlega að átta sig á sko breyttinni á öllum þessum sögum. Það er þarna fólk sem fer á í hörmulegar aðstæður. Það er þarna fólk sem fer í mjög góðar aðstæður og svo er fólk þarna inn á milli. Og sumum er tekið vel og öðrum er kannski ekki tekið eins vel. En það er ekki hægt að leggja, sko, komur að segja, það er ekki hægt að segja að hérna, allt hafi verið svo frumstætt á Íslandi og þessar umgja konur, þar var bara hérna, misnotaðar og ég veit ekki hvað. Það er ekki semst, rétta myndin, sko. Það eru mjög margar mismunandi sögur. Það eru til ljótarsögur og það eru líka til góðarsögur og allt þar á milli. Þannig að hérna, reynsla þeirra var, getum við sagt, alls konar. En þau vildu leggja áherslu á hvað hérna, þeim hefði verið tekið vel og svona það sem hefði gengið illa, það kom svona kannski svona setna og ekki alveg eins, ekki lögði eins mikil áherslu á það. Það er kannski bara einn liður í því hvernig maður dílar við fortíðina að hérna að leggja áherslu á það sem vel hefur gengið og reyna að gleyma því sem illa hefur gengið. En maður verður svona að átta sig á því að svona mismunandi hópur er náttúrulega hefur mjög margar raddir og maður getur eiginlega ekki bara sett hann í einn hóp og sagt þetta var svona sko. Maður þarf að hlusta á allar þessar mismunandi raddir, allar þessar mismunandi sögur. Það má kannski segja að mikið af þessu var flóttafólk og þeirra aðstæður og þeirra líka aðstæður eða ástæður fyrir því að vilja fara úr sínum aðstæðum og leita að nýjum tækifærum er náttúrulega eitthvað sem flóttamenn og hælisleitendur í dag eru raunverð nokkala sem sporum. Þeir vilja jú leita sér nýra tækifæra, þeir vilja geta átt líf og við erum vissulega margir af þeim innflytjendum sem hinga að koma að fara í láglaunastörf og faglaunastörf. Við erum oftar en ekki verða að borga þeim lægra heldur en Íslendingum eða samkvæmt taxta minnstakosti þó það sé ólöglegt. Þannig að það má kannski segja að þetta sé nákvæmlega sama gamla sagan. Við fáum ódýrt vinnuafl utan að erlendis frá og reynum að komast upp með að borga þeim minna og svo í lengista og þá þurfum við að taka afstöðu til þess hvernig við ætlum að koma fram með þau. Ætlum við að gleypa þau með húð og hári, ef svo má segja, og segja það sé besta aðlögunin eða ætlum við að leifa þeim að skína, ætlum við að leifa þeim að blómstra á sínum forsendum og samþykja þau þannig, sem ég held nú að það sé langbest fyrir okkur sem samfélag að gera það.
Gísela fór að vinna á Vífilstöðum fljótlega eftir hún kom til landsins. Manstu eftir fyrstu dögunum hérna á Íslandi?
Jú, ég veit ekki það.
Hvað tók við eftir að þú komst úr skipinu?
Ég fór á Vífilstöðum. Marga fór í sveit hérna og sömu. Þetta er að voða að missa eftir að ég fór ekki allir á Vífilstöðum. Það voru ákveðin hópu. Það er líklaust enginn hefur vilja í vinna í berglæðahæli. En það var enginn sett að henni með að vera rannsakóð var með berglæðahæli. Hérna. Ég var ekki með þetta svo ég var að vinna utan fyrir hæli á meðan ég var búin að móttek. Það var lítið búðana. Ég var þá bara þar. Og þannig að ég hjálpaði hana til í eldhúsu. Og og stelpan eða kona sem vann þar hún hendi í mig eitt fisk sem ég átti að ég valdi sé hýran fisk jú, þá ég hef sé hann ekki svona stóra fiska og svo átti ég að steikja læri ég hef aldrei steikt læri að æfum ég vissi ekki hvernig ég átti að fara að því hún kom nú að hjálpa mig á eftir henni þegar strákanar sáuðu fengi engin mann þá voru að gera upp að
Þannig að þú komið til Íslands 18 ára
Já.
Frá Þýskalandi og væntanlega tala reynga íslensku. Hvernig leist þér eiginlega á þetta?
Sko, þannig á búinu, það er einlega, það tala allir dansku það. Svo ég var flott að læra dansku og svo fór ég á hæli og þá var að tala íslensku.
Og lærið þér að hana strax?
Ég læra mjög sjúklingar voru afskaplega hjálpsama til að hjálpa manna til að skilja. Það fannst mér.
Hvernig leist þér á þetta land þar komst hingað?
Ég veit ekki þannig að þetta kalt. Það var eina, já, ég var ekki marga dag hérna þegar ég fauk í burstu frá hælinn þegar ég var á leiðin í húsi. Að hérna að fauk yfir og lendu í kjallarann hjá búmanninn bústjóran og í kjallarann tröppu með mink. Dauða mink í fanginu. Ég man það alltaf eftir.
Var hann með dauðan mink í fanginu?
Já. En hvernig hérna þar voru ekkert minkabú og ekki neitt þarna. En mink var samt. Mink er nú ekki íslensk dýr.
Nei. En þetta hljóta að vera svolítið svona, þetta hljóta að vera ólíkt því sem varstu vön í Þýskalandi.
Jú, auðvitað þetta. Það er hérna, fyrir að fyrst er að mér fannst það gott að geta lesið án þess að hérna hafa ljós. Svo maður las eins lengi fram á kvöldin og svo byrta aftur þegar svo kannan að haldi áfram að þessu.
Að þið var alltaf bjart?
Já.
Hér á Íslandi?
Já. Það náttúrulega voða mikið mun.
Hún man vel eftir fyrsta launaseðlinum og fyrstu launin frá Vífilstöðum voru vel nýtt.
Jú, það er eina sem ég man eftir til fyrsti launin á, sem ég fekk á Vífilstöðum. Við fengjum það alltaf útborga hjá ráðsmenn. Ég kipti mér æðardúnsræng. Það var einhver Siggi bóndi sem var þarna og hann hafði einhver sambandi við einhver æðarbúmen. Svo hérna ég fekk mér sæng.
Það var fyrsta sem við keftur á Íslandi, það var æðardúnsræng
sem ég á þess að.
Þegar hún átti frídag þá fór hún gjarnan í bæinn með samstarfskonum sínum.
Ég lofa ljóst þín stræti, þín lágu hús og allt sem fyrir bæð.
Jú, við vorum nokkuð stelpur sem voru saman þarna og við fórum þá í bæinn til við áttum frí. Já, þá fórum við panta maður sér tíma hjá Hálgrímsson og ég var með svo mikið hár þá og svo ég hefði mingar núna. En ég var þá með óa mikið hár og ég þurfti að láta að laga þetta. Og þú fór svo einu sinni viku þarna í Austurstræti 12. Það var Hálgrímsson stóð af því það einhver sem að stelpa mig í vjú sem ég verið sendið mér þangað. Þau voru voðanlega hjálplega.
Og það var einmitt í svona bæjarferð sem Gísela kynntist eiginmanni sínum Árna Jónssyni.
Já, ég hitt hann á hérna listahúsi hérna í, sem var í það var listasýning þannig í listamannaskálinn svo var þannig að þá við liðin að hérna þinghúsi og svo var einhver smá hísi þarna og svo var þarna eitthvað sem að kalla listamannarskap. Íslensku listamenn voru hérna stilla út þarna að hafa sýning þarna.
Þetta niður bæ?
Já, hún er lungu fann þessi skálin, ég veit ekki hvað hún var lengi, ég manna ekki. Við komum því áttum frí og við erum sönda að fórum að gana hérna þetta bæjarinn sem fengum okkur. Við fórum oftast nær í hárgræslu og svo kiftum okkur í matinn í síld og fisk og til að geta steikt okkur eitthvað að kvöldin, eitthvað svona, ekki, eitthvað svona nautasteikur, eitthvað svona svona. Eitthvað öruvísin var, annars var matan mjög góð á hælinu.
En og þarna kynnistu manninu þínum?
Já, við giftum 54.
Og þarna hittur þú íslenska mann og hvernig var það allt saman?
Við erum bara mannust afskaplega vel saman og er ennþá saman. Ég segi bara að við það er gott að hafa einhvern til að nöldra við.
Og þið hafi búið svona meiri hluta dævinar hér á Laufásveginu?
Já.
Margar þeirra þýsku kvenna sem komu til landsins gengu hjónaband með íslenskum mönnum og settust hér að. Nína Rós segir það hafi verið sammert reynsla á mörgum þeirra kvenna sem hún ræddi við að tengda fjölskylda hafi reynt að stjórnast með hvað hætti konan skyldi halda heimili. Hún segir margt hafa komið sér óvart við rannsók sína. Sögur kvennana voru mjög ólíkar, margar settust að hér á landi, en aðrar fluttu aftur úr landi.
Það sem kom mér mest á óvart var, já það var nú kannski svolítið margt. Það var kannski svona, sko þessi stjórnun á yfir lífið þeirra, yfir því hvernig þeir ættu að halda heimili, hvernig þeir ættu að ala upp börnin. Það kom mér töluvert óvart. Það kom mér líka svolítið óvart hversu í raun og veru, já, miklir fordómar voru í þessum litlu bæjum. Það var auðveldur að vera hér í Reykjavík eða Reykjavíksvæðinu og svo aftur í stærri bæjum. En í minni bæjum var þetta erfitt. Og en það var virðist eins og það hafi verið auðveldara í sveitinni. En stjórnunin er kannski ekki bara sko hjá tengdafjölskyldin. Heldur er náttúrulega bara fordómar í samfélaginu og þeim er, hérna, það eru ekki bara útlendingar, það eru þýskar. Og hérna krakkarnir náttúrulega lentu í einelti og svona mismundi stigum kannski. En það var stöðugt í raun og veru verið að minna bæði konurnar og börnin á það að þau ættu ekkert með það að vera eitthvað öðruvísi. Þau ættu í raun og veru bara að hérna, þau væru öðruvísi en þau ættu ekkert með það. Þau ættu semst bara vera eins og Íslendingar. Kannski samþykjum við ykkur þá, kannski ekki. Það kom mér á óvart þessi gífulega stjórnun þar sé að, já, þessi einsleitni íslensk samfélags, ég átti nú svo sem að vita það en viðbrögðin við því bæði sem sagt, þessi jákvæðu getur við sagt svo sem það er að segja að mér finnst eins og sko að þessar fjölskyldur í sveitunum hafi eiginlega bara tekið þessar konur að sér ef við getum sagt það og reynt að þurrka út allan mun. Það er að segja að gleyma því að það væru þýskar. Og það er náttúrulega hugmyndin með því að þegar þeir fengu ríkisborgar rétt, hvað, 53 og eitthvað svoleiðis, eða eftir það, semst, að þá eigi þeir að taka upp íslenskt nafn. Og svo eru börnið þeirra öll með íslenskt nafn, þannig að það sér enginn að börnið þeirra eru þýsk eða hálfþýsk. Það er semst í raun og veru reynd að sko bara tína þeim algjörlega í, bara gera þeir að Íslendingum og gleyma öllu hinu. Hvernig það var gert í gegnum stjórnun og anslið, það kemur mér svolítið óvart. Svo kannski má segja svona að mér fannst það svona athyglisverð uppgötvun að átta mig á því að við lítum á þessa fortíð núna, þá lítum við á þessa fortíð í svona, þá veist, þetta var bara fólk sem var í moldarkofum og þetta var svo afturhaldsamt og þetta var svo frumstætt og þetta var svo hræðilegt og allt svo leiðis. En og svo einhvern tíminn kemur nútíminn og þá erum við svona eins og við erum núna og við sko viljum ekkit endilega vita nákvæmlega hvernig þetta var. Við viljum bara geta sett okkar staðalímynd á þetta og hérna, við svona lítum svolítið á, við verðum slíta svolítið á sko, þessa fortíð sem sko bara afturhald samt og frumstætt tímabil sem það náttúrulega kannski var upp að einhverju litin ekki fyllilega sko. Þannig að mér finnst svona svolítið þegar fólk hefur verið að fjallum þetta í svona æmsan, þá finnst mér þetta, þessi svartkvíta mynd birtast svo sem aftur þegar ég talaði við þessa viðmælendur mína þá náttúrulega var engin svartkvít mynd, hún var allt öðru vísi, það eina sem var kannski svartkvít var þegar skurgröfunna komu og allt í einu var hérna farið að ræsa fram tún og næg að vinna fá og annað slíkt sko, eða þegar var komið rafmagn eða eitthvað slíkt. Það má kannski segja að mikið af þessu var flóttafólk og þeirra aðstæður og þeirra líka aðstæður eða ástæður fyrir því að vilja fara úr sínum aðstæðum og leita að nýjum tækifærum er náttúrulega eitthvað sem flóttamenn og hælisleitendur í dag eru raunum nokkala sem sporum. Þeir vilja jú leita sér nýra tækifæra, þeir vilja geta átt líf. Við erum vissulega margir af þeim innflytjendur sem hinga að koma að fara í láglaunastörf og faglaunastörf. Við erum oftar en ekki verða að borga þeim lægra heldur en Íslendingum eða samkvæmt taksta minnstakosti þó það sé ólöglegt. Þannig að það má kannski segja að þetta sé nákvæmlega sama gamla sagan. Við fáum ódýrt vinnuafl utan að erlendis frá og reynum að komast upp með að borgaði minna og svo í lengista og þá þurfum við að taka afstöðu til þess hvernig við ætlum að koma fram við þau. Ætlum við að gleypa þau með húð og hári, ef svo má segja, og segja það sé besta aðlögunin eða ætlum við að leifa þeim að skína, ætlum við að leifa þeim að blómstra á sínum forsendum og samþykja þau þannig. Sem ég held nú að það sé lang best fyrir okkur sem samfélag að gera það.
Eftir að Gísela fór frá Þýskalandi þá heyrði hún ekkit aftur í fjölskyldu sinni þar. Hún hefur eins og verið oft farið tilbaka til heimalandsins og ferðast.
Maður bara lífur svona eins og lífið er í kringum og hérna annarkvort hérna. Ég hef nú komast þægilegt í gegnum þetta alls saman.
Eftir þú komst til Íslands, hafðu þér eitthvað samband við fjölskyldunum þenni úti?
Nei, ég voru að líti. Sko hérna pappi minn og mamma er voru orðnóttir guðum að segja það. Tón og rétt á þetta. Og ég hafði aldrei samband við mína sískin. Sko hérna, ég hef eina aldrei kynst af því. Ég var annarkvort var ég á Rúgunni, ég var sveit í Þýskland eða ég var hérna einhverju hérna á flottamannarlegu.
Þannig það var kannski ekki svo mikið samband áður og fóst?
Nei, það var nefnilega ekki svo mikið samband á því. Nei, það var ekki mikið samband eftir stríði breytið þessu öllu saman og oft ára á sig.
Hugsaður eitthvað tíma hvað hafa voruð þau?
Nei, ég veit að hérna. Jú, maður hugsa. En hérna, það er best að hérna, maður hefur ekkert daglegt samband við neitt, þá er best að láta þetta eiga sig. Það held ég. Ég hóf mitt líf á Íslandi og hérna, og ég ætla að drepast hérna.
Gísela segir stríð aldrei eiga rétt á sér. Hafa hann dalist upp í stríðsástandi þá veit hann að stríð getur aldrei neitt gott af sér. Ekkert nema óhamingju almennara borgara. Hún er sátt við líf sitt á Íslandi, enda þekkir hún ekkit annað. Hefur búið hér í tæplega 70 ár af 87.
Ég hef aldrei getið skilið þess að mikið stríðs yfirlýsingar. Yfir þetta skil ég ekkert að skil nokkur tíma með það stríð. Það getur hægt að tala og semja allt. Það þarf ekki að vera stríð. Það er bara fegin að ef þú vill eignast eitthvað sem ég á, þá skaltu hérna berjast við mig. En ég held ég myndi nú láta þetta eftir frekan. Ég myndi tala þau að þú átt ekki drætt á því. Það er hægt að gera þetta, ég veit ekki bara. Þessi stóru strísýfirlýsing er bara svo ruglur.